Розділ восьмий. Перше. Упродовж тих тижнів, що залишалися до Геловіну, містер Джордж Емберсон обстежив майже кожну зоновану під комерційне використання ділянку в Деррі і довколишніх містечках. Я чудово розумів, що за той час, який маю, мене не почнуть сприймати тут як свого, але хотів, аби місцеві мешканці звикли до виду мого червоного кабріолета «Санлайнер» як до деталі тутешнього пейзажу. Оно поїхав той парубок, агент з нерухомості, він уже майже місяць тут крутиться. Якщо він дійсно знається на тому, чим займається, декому можуть світити грубі гроші. Коли мене хтось питав, що саме я шукаю, я лише усміхався і підморгував. Коли мене питали, скільки я ще тут пробуду, я відповідав, важко сказати. Я вивчив географію цього міста і почав орієнтуватися у вербальній географії 1958 року. Наприклад, запам'ятав, що війна означає Другу світову війну, натомість конфлікт – це війна в Кореї. На щастя, обидві вже закінчилися. Занепокоєння в людей викликала Росія та так звана нерівність у ракетному озброєнні, але не сильне. Людей непокоїла юнацька злочинність, але також не дуже. Тривала рецесія, але люди бачили й гірші часи. Торгуючись, абсолютно нормальним було сказати, що ти когось пережидував або перециганив. Серед дешевих дрібних цукерок ще були й горошинки, воскові губки та негритосики. На півдні панував закон Джима Кроу. У Москві покрикував свої погрози Микита Хрущов. Президент Айзенгауер у Вашингтоні дзищав своє «не занепадаймо духом». Уже невдовзі після розмови з Чезом Фраті я вирішив дійсно оглянути ливарню Кіченера. Покинутий завод займав великий, довгий, порослий бур'яном пустир на північній околиці міста, і дійсно виглядало на те, що коли сюди дотягнеться подовження шосе миля за хвилину, ця ділянка може стати чудовим місцем для торгівельного центру. Але на день мого туди візиту, коли дорога перетворилася на вбивчу для кардана дику бруківку, я залишив машину і вирушив далі пішки. Вона виглядала, мов руїни якоїсь древньої цивілізації. Дивіться на мої творіння, ви могутні, і тремтіть. Купи цегли і ржаві уламки старих механізмів стирчали з високої трави. Посередині лежав давно завалений димар з вогнетривкої цегли. Його закопчене величезне жерло зяяло темрявою. Нахиливши голову і трохи згорбившись, я міг би до нього запросто ввійти. А я ж ніяк не скидався на коротуна. Чимало чого я побачив у Деррі впродовж тих тижнів перед Геловіном, я достатньо прочув Деррі. Постійні мешканці були зі мною ввічливими, проте за єдиним винятком – ніколи не товариськими. Винятком залишався Чез Фраті. І озираючись назад, я дивуюся, чому та його спонтанна відвертість не здалася мені дивною, але ж я тоді цілком переймався думками про важливіші речі – і Фраті зовсім не здавався мені кимсь надто важливим. Я собі думав, іноді життя просто зводить тебе з дружелюбним парубком, от і все, та й поготів. Природно, я уявлення не міг мати, що Фраті був приставлений до мене чоловіком на ім'я Білл Теркот. Білл Теркот, він же без підтяжку. Друге. Беві з греблі казала, що, на її думку, погані часи в Деррі минулися, проте чим довше я роздивлявся по місту і чим глибше прочував його, це головне, тим дужчало в мені враження, що Деррі не таке, як інші. З Деррі щось було негаразд. Я спершу намагався запевнити себе, що справа тут у мені, а не в місті. Я був людиною позасистемною, тимчасовим бедуїном, отже, будь-яке місце я мусив би відчувати бодай трохи чужим, дещо викривленим, як ті схожі на важкі сновидіння міста, що їх описує в своїх романах Пол Боулс. Спершу це здавалося переконливим, але минали дні, я продовжував досліджувати моє нове довкілля, і моя переконаність слабшала. Я навіть почав ставити під сумнів твердження Беверлі Марш, що погані часи минулися, і уявляв собі в ті ночі, коли не міг заснути, а таких було доволі, що вона теж в цьому сумнівалася. Чи не помітив я тоді зернятка непевності в її очах? Виразу людини, котра сама не зовсім вірить, хоча й дуже хоче вірити. Чи навіть потребує віри. Щось зле, щось погане. Деякі порожні будинки, що, здавалося, лупляться на тебе очима людей, котрі страждають на якусь жахливу хворобу мозку. Порожня стодола за містом. Двері сінника повільно відчиняються і зачиняються там на іржавих завісах, спершу являючи темряву, потім ховаючи її, а тоді знову її являючи. Чийсь потрощений паркан на Кошут-стрит, всього за квартал від будинку, де жила місіс Данінга з дітьми. Мені той паркан немов показував, як щось чи хтось метнулося крізь нього і шубовснуло донизу, в пустовище. Порожній ігровий майданчик з каруселькою, що повільно обертається, хоч і нема там дітей, котрі б її підштовхували, і вітру хоча б трохи помітного, який би її крутив, теж нема. Одного дня я побачив, як каналом, а далі в тунель під канал Стрит проплив грубо різьблений Ісус. Довжину мав зо 3 фути. І зуби виглядали з-за викривлених у гидливій усмішці губ. Тернова корона джинджуристо посаджена на бакир дугою перехоплювала йому лоба. Криваві сльози було намальовано під його фатально білими очима. Він скидався на ідола культу Джуджу. На так званому мості поцілунків у Бесі парку серед написів, що декларували шкільний патріотизм та невмируще кохання, хтось вирізав слова «Скоро я вб'ю мою матір». А трохи нижче хтось дописав «Скорше, бо вона повна хвороби». Якось надвечір, ідучи східним краєм пустовища, я почув жахливе верещання і, скинувши очі, побачив силует якогось висушеного чоловіка, котрий стояв неподалік на залізничній платформі GS&WM. В його руці здіймався і падав дрючок. Він щось бив. Лиск припинився, і я подумав, там був собака, і він його прикінчив. Він притягнув собаку туди на мотузяній шворці і забив до смерті. Абсолютно ніяк мені було про це дізнатися, звісно, а тим не менше я це точно знав. Я і тоді був цього певен, і зараз також. Щось зле, щось погане. Чи мають усі ті речі стосунок до історії, яку я розповідаю? Історії батька-прибиральника і Лі Гарві Освальда, того дрібного тхора з усмішечкою типу «Я знаю таємницю» і сірими очима, які ніколи не зустрічаються з твоїми. Напевно, я не знаю, але можу сказати вам ще одну річ. Там було щось всередині того поваленого димаря на місці колишньої ливарні Кіченера. Не знаю, що саме, і знати не бажаю. Але перед джерлом тієї труби я бачив купу обгризаних кісток і крихітний пожований нашийник з дзвіночком. Нашийник, що, очевидно, належав улюбленому кошеняті якоїсь дитини. А всередині труби, у самій глибині її нутрощів, щось ворушилося і форкало. «Заході, побачиш?» – здавалося, шипоче мені у голові те щось. «Не зважай на все те, Джейко, заходь у гості. Тут час нічого не значить. Тут час просто спливає геть. Ти ж знаєш, що сам цього хочеш. Ти знаєш, що тобі цікаво. Можливо, тут навіть є ще одна кроляча нора, ще один портал». Можливо, він там дійсно був, але мені не віриться. Я гадаю, там всередині ховалося Деррі. Все те зле, що було в нім, все, що на бакир ховалося в тій трубі, залягало у сплячці. Дозволяло людям повірити, що погані часи минулися, чекало, поки вони розслабляться і забудуть, що взагалі були колись погані часи. Я поспішив звідти забратися і до тієї частини Деррі ніколи більше не повертався. Третє. Одного дня, серед другого тижня жовтня, на той час дуби і в'язи вздовж Кошут-стрит уже буяли золотом і червінню, я ще раз відвідав недіючий рекреаційний центр Західного берега. Жоден наділений самоповагою полювач на нерухомість не знехтував би повним дослідженням можливостей такого першокласного об'єкта. Отже, я звернувся з запитаннями до кількох мешканців тієї вулиці, на що був раніше цей центр схожим усередині. На його дверях, звісно, висів замок, та коли його було закрито. Одною з тих, з ким я поговорив, була Доріс Данінг. «Гарна, як картинка», – сказав про неї Чез Фраті. Загалом безсенсова фраза-кліше, але в даному випадку правдива. Роки позначилися делікатними рисочками навкруг її очей і глибшими в кутиках губ, але вона мала бездоганну шкіру і чудову повногруду фігуру. У 1958 році в золоту пору Джейн Менсфілд великі груди вважалися привабливими, а не брутальними. Балакали ми на ганку. Запросили мене в порожню хату, коли діти в школі було б неправильним і безсумнівно стало б темою для сусідських пліток. Особливо зважаючи на те, що її чоловік жив окремо. В одній руці вона тримала ганчірку, а в другій – сигарету. З кишені її фартуха стирчала пляшка меблевої політури. Як і більшість мешканців Дері, говорила вона ввічливо, але прохолодно. Так, підтвердила вона, коли рекреаційний центр ще діяв, це було гарне місце для діток. Дуже зручно було мати поблизу таке місце, куди вони могли піти після школи і гасати там досхочу. Ігровий баскетбольний майданчик їй видно було з кухонного вікна, і дуже сумно бачити, що там тепер порожньо. Вона сказала, що, на її думку, центр було закрито через бюджетні скорочення, але те, як метнулися в неї очі, як вона підібгала губи, підказало мені дещо інше. Заклад було закрито під час того періоду вбивств і зникнень дітей. Бюджетні причини могли відігравати якусь роль, але другорядно. Я їй подякував і вручив одну з моїх нещодавно видрукуваних бізнес-карток. Вона її взяла, розсіяно мені посміхнулась і причинила двері. Тихенько їх закрила. Не затріснула, але я почув з-за них брязк і зрозумів, що вона замкнулась на ланцюжок. Я гадав, що той центр, хоч він мені не вельми подобався, може прислужитися, коли настане Геловін. Якихось особливих проблем з проникненням усередину я не очікував, а з котрогось його фасадних вікон, певне, відкривався гарний вид на вулицю. Данінг прибуде не пішки, а радше за все машиною, але ж я її впізнаю. Згідно з твором Гаррі, це буде після настання темряви, але на вулиці є ліхтарі. Звісно, така виднота обосічна. Якщо він не буде цілком зациклений на тому, що збирається зробити, Данінг майже непевне побачить мене, коли я до нього бігтиму. Я маю револьвер, але той вбивчо точний лише до 15 ярдів. Мені треба підібратись до нього ще ближче, перш ніж я наважусь на постріл, бо під ніч Геловіну по Кошут-стрит безсумнівно тинятиметься повно крихітних привидів та гоблінів. До того ж, я не можу залишатись у засідці, чекаючи, коли він увійде в будинок, бо, згідно з твором, відлучений від сім'ї містер Данінг береться там зразу за свою справу. На той час, коли Гаррі виходить з туалету, там уже всі лежать на підлозі, і всі вони, окрім Елен, уже мертві. Якщо я зволікатиму, мене може чекати те саме видовище, яке побачив Гаррі – мозок його матері на оббивці дивана. Не заради того я промандрував більш ніж крізь півстоліття, щоб урятувати лише одного з них. А що, як він побачить мене, коли я бігтиму? Я буду з револьвером, він з молотком, можливо, викраденим з шухляди з інструментами у тому готелику, де він винаймає квартиру. Якщо він побіжить на мене, це добре. Я буду, мов той клоун на родео, що відволікає бика. Я дурнувато скакатиму і галасуватиму, поки він достатньо не наблизиться. А тоді всаджу йому парочку зарядів у груди. Припускаючи, що я буду в змозі натиснути на гачок, тобто. І припускаючи, що револьвер не підведе. Я з нього стріляв для перевірки у гравійному кар'єрі за містом. І він здався мені цілком годящим. Але ж минуле таке опірне. Воно не бажає змінюватись. Четверте. У процесі подальших міркувань я додумався, що може знайтися навіть краще місце для моєї геловінської засідки. Трохи везіння мені потрібно, але либонь не так вже й багато. «Бачить Бог, нерухомості повно на продажу цих місцях», – сказав бармен Фред Тумі у перший мій вечір у Дері. Мої розвідки це лише підтвердили. Невдовзі після серії тих убивств і після Великого потопу 1957 року, не забуваємо також про це, схоже, півміста було виставлено на продаж. У якомусь більш дружелюбному містечку такому потенційному покупцеві, як я, либонь уже вручили б ключ від міста і подарували розгульний вікенд з міс Дері. Одну вулицю я поки ще не встиг розвідати – Ваймор Лейн, яка пролягала за квартал від Кошут-стрит. Це означало, що задні двори тамтешніх садиб мусять стикатися з задніми дворами тих, фасади яких дивляться на вулицю Кошута. Перевірити було неважко. Дім на Ваймор-Лейн під номером 206, котрий стояв прямо напроти того, де жили Данінги, виявився заселеним, а от сусідній ліворуч, номер 202, був схожий на пусту молитву того, хто залишився без відповіді. Свіжа сіра фарба, новенький гонт, проте віконниці зачинені наглухо. На недавно заметеному моріжку стояв жовто-зелений щиток з оголошенням, які мені вже не раз траплялися на очі по всьому місту. Продається спеціалістами з житлової нерухомості Дері. Оголошення запрошувало мене звернутися до спеціаліста Кіфа Гейні, щоб обговорити умови продажу в кредит. Я такого наміру не мав, але заїхав своїм санлайнером на свіжо заасфальтовану доріжку, хтось дуже старався продати цю садибу, і пішов на заднє подвір'я з високо піднятою головою, плечі розправлені, поважний, як чорт мене забирай. Я відкрив для себе багато чого, досліджуючи моє нове довкілля, і одним з моїх відкриттів було те, що якщо ти десь поводишся так, ніби маєш там повне право перебувати, всі вважають, що так воно і є. Траву на задньому дворі було акуратно підстрижено, опале листя відгорнуто граблями, щоб показати оксамитову зелень. Під піддашком гаража стояла ручна косарка з ротаційними ножами, акуратно обгорнутими шматками зеленого брезенту. Біля ляди льоху містилася собача будка, напис на якій демонстрував Кіфа Гейні з якнайкращого боку вигадливості. «Це домик для вашого цуцика». А всередині будки ховалися невикористані мішки для листя і садовий совок, поверх якого лежали ножиці для підстригання живоплоту. У 2011 році ці інструменти зберігали під замком. У 1958-му комусь вистачило лише подбати про те, щоб їх не мочило дощем та й поготів. Я був певен, що дім замкнуто, але й нехай, я не мав наміру туди вламуватися. У дальнім кінці заднього двору садиби номер 202 живопліт сягав висоти приблизно футів 6. Іншими словами, був трішки нижчим за мій зріст, і хоча ріс він щільно, тому хто не злякається кількох можливих подряпин, легко вдасться крізь нього продертися. Найкращим з усього було те, що, дійшовши до дальнього правого кутка двору за гаражем, я з'ясував, що звідти я можу навскоси бачити все заднє подвір'я садиби Данінгів. Зараз я побачив там пару велосипедів. Один з них стояв, спираючись на сошку, хлоп'ячий швін. Другий, що лежав на боку, наче якийсь мертвий поні, належав Елен Данінг. Помилитися не дозволяли його навчальні коліщатка. А ще там були розкидані різні іграшки, серед них і духова рушниця Гаррі. П'яте. Якщо ви коли-небудь брали участь в аматорській театральній виставі або режисирували учнівські постановки, що кілька разів доводилося робити мені в ЛСШ, ви можете собі уявити, якими були для мене дні перед Геловіном. Репетиції спершу йдуть лінькувато, розслаблено, буяє хіба що імпровізація, жарти, дуркування, а також флірт, поки не встановляться статеві опозиції. Якщо під час цих перших репетицій хтось забуде пару слів або схибить з реплікою, це черговий привід посміятися. Якщо хтось з акторів з'являється з 15-хвилинним запізненням, він чи вона отримають м'яке зауваження і не більше того. Чим далі, прем'єра починає здаватися вже не недолугою мрією, а реальною можливістю. Імпровізації відпадають, а також і дуркування, і хоча жарти залишаються, сміх, що їх вітає, починає бреніти нервовою енергією, котрої до того не було чутно. Переплутані монологи і пропущені репліки більше не веселять, а дратують. Коли акторський склад вже усталився і прем'єра чекає за якихось кілька днів попереду, чиєсь запізнення може спровокувати серйозну прочуханку від режисера. Надходить головний вечір. Актори вбираються у костюми, гримуються, дехто з них відверто боїться. Всі почуваються не зовсім готовими. Незабаром вони постануть перед залом повним людей, котрі прийшли побачити їх у пишноті і славі. Те, що здавалося далеким на голій сцені на початку розбору ролей, врешті-решт настало. І перед тим, як піднятись з завісі, якийсь Гамлет, Віллі Ломен або Бланш Дюбуа мусять кинутися до найближчого туалету, бо їх нудитиме. Вірте мені, щодо цього я знаю. Шосте. На світанку геловінського дня я опинився не в Дері, а посеред океану. Посеред штормового океану. Я вчепився у леєр якогось великого судна, мабуть яхти, я так гадаю, яке перебувало за мить від затоплення. Гнаний штормовим вітром дощ шмагав мені обличчя. Величезні хвилі, чорні біля основ, і в зеленаво-пінявих завитках на вершечках котились на мене. Яхта здійнялася, вихнулася, а потім різко впала донизу, закручуючись диким гвинтом. Я прокинувся з цього сну зі збунтованим серцем, скрючені пальці все ще намагались утриматися за той леєр, що його наснив собі мій мозок. Проте не лише мозок, бо ліжко все ще ходило ходором униз і вгору. Здавалося, мій шлунок зірвався з тих швартових м'язів, яким належало утримувати його при місці. У такі хвилини тіло майже завжди розумніше за мозок. Я відшбурнув простирадла і метнувся до ванної дорогою крізь кухню, перекинувши той ненависний жовтий стілець. Пізніше мені саднитиме пальці на ногах, але тоді я це ледь зауважив. Я намагався перемкнути собі горло, але досяг у цьому лише часткового успіху. З глибини горла мені до рота сучився якийсь дивний звук. Ульк-ульк-ульк-урп, приблизно так це звучало. Мій шлунок був яхтою, тою, що спершу підноситься, а потім жахливим гвинтом спадає донизу. Я впав на коліна перед унітазом і викинув з себе останню вечерю. Слідом пішли обіди, вчорашній сніданок. О, Боже, яйця з шинкою. Щойно я побачив весь отой сяючий лій, як мене знову знудило. Далі надійшла пауза, а потім відчуття, що все з'їдене мною за минулий тиждень покинуло будівлю. Тільки-но я був повірив, що все нарешті скінчилося, мої нутрощі видали жахливий водянистий виверт. Я наспотич скочив на рівні, з грюком опустив кільце унітаза і зумів сісти раніше, аніж з мене ринула та водяниста маса. Але ж ні, далебі ще не все. Щойно кишки взялися до роботи, мій шлунок видав ще один карколомний кидок. Залишалося робити одне, і я це зробив, нахилився і виригав у рукомийник. Так тривало до полудня геловінського дня. На той час обидві мої вихідні порти вже не продукували нічого, окрім ріденької кашки. Щоразу, як мене вивертало, щоразу, як мої кишки вхоплювали судоми, я думав одне й те саме. Минуле не бажає змінюватись, минуле опирається. Але я настановив собі бути там, куди Френк Данінг прибуде сьогодні ввечері, навіть якщо так і ригатиму й сратиму брудною водичкою. Я мушу бути там. Навіть якщо воно мене вб'є, мій обов'язок бути там. Сьоме. Коли я після полудня тієї п'ятниці ввійшов до аптеки на Централ-стріт, за прилавком стояв її власник містер Норберт Кін. Вентилятор у нього над головою вертів дерев'яними лопатями, здіймаючи його ще вціліле волосся в якомусь вихлястому танку. Павутиння під літнім бризом. Одного погляду на це вистачило, щоби мій ображений шлунок знову видав попереджувальний хлюб. Всередині свого білого бавовняного халата аптекар був худим, майже висушеним. Але коли він побачив мене, його бліді губи скривилися в усмішці. «Друже мій, ви маєте такий вигляд, ніби трохи перепили».
«Каопектат», – промовив я захриплим голосом, що здався мені геть чужим. «Маєте?»
Згадуючись, чи його вже винайшли на цей час.
«То ми таки трішечки підчепили вірусу», – він повів головою, і верхнє світло, впавши у скельця його невеличких окулярів без оправи, шварконуло колом. «Мов вершкове масло на пательні», – подумав я, і мій шлунок відповів на це новим випадом. «Він зараз ходить містом. Боюся, наступні 24 години будуть для вас неприємними. Ймовірно, якийсь мікроб, адже ви, либонь, користалися публічним туалетом, забуваючи потім помити руки. Чимало людей лінуються це за...
Ви маєте каопектат чи ні?»
«Звичайно, зберігається в другій секції».
«А підтримуючі труси, як щодо них?»
Тонкогуба усмішка поширшала. «Підтримуючі труси – забавна річ. А як же? Вельми смішна. Звісно, якщо ви не той, кому вони вкрай потрібні».
П'ята секція, хоча якщо ви триматиметеся неподалік дому, вони вам не знадобляться. Судячи з вашої блідості, сер, і того, який ви спітнілий, либонь, найрозумнішим було б саме це.
Дякую, перебив я, уявивши собі, як б'ю його просто в губи, вгачуючи весь набір його зубних протезів прямо в глотку.
Скуплявся я повільно, не бажаючи струшувати мої розріджені нутрощі більше, ніж було потрібно. Купив каопектат, велику економну пляшку – чек. Потім підтримуючі труси. Для дорослих – чек.
Труси лежали в секції знаряддя для накладання стом між гумовими клізмами та збуджуючими уяву жовтими звивинами пластикового шлангу, про призначення якого я не бажав нічого знати. Були там також і дорослі памперси, але їх я відсурався. Якщо виникне потреба, я підкладу собі в підтримуючі труси кухонних рушничків. Ця ідея вразила мене забавністю, і попри всю мою жалюгідність, я мусив докласти зусиль, щоб не розсміятися. Регіт у моєму теперішньому делікатному стані міг призвести до катастрофи. Ніби відчуваючи мій розпач, схожий на скелета аптекар пробивав чеки повільними рухами. Я подав йому 5-доларову банкноту помітно тремтячою рукою. «Що-небудь іще?»
«Лише одне. Мені погано. Мені жахливо погано. То чому з біса ви підсміюєтеся з мене?»
Містер Кін зробив крок назад. Усмішка злетіла з його губ.
«Запевняю вас, я не підсміювався. Я щиро сподіваюся, що вам покращає».
Нутрощів мене зсудомило. Я трохи похитнувся, хапаючи паперовий пакет з придбаним і тримаючись за прилавок вільною рукою.
«У вас є тут туалет?»
Усмішка явилася знову.
«Боюся, не для покупців. Чому б вам не звернутися до якогось з закладів через дорогу?»
«Ви справжній мудак, чи не так?
Показовий к лихій годині громадянин Дері».
Він заціпенів, а тоді відвернувся і гордовито почимчикував геть у краї потойбічні, де перебували його пігулки, присипки і сиропи.
Я повільно пройшов повз апарат содової і далі крізь двері. Я почувався немов зі скла зробленим. День був прохолодний, температура не вище 45 градусів, але мені обпекло сонцем обличчя. Липке.
Знову скрутило кишки. Якусь хвильку я стояв стовпом з похиленою головою, одна ступня на хіднику, друга в рештаку.
Судоми стишились. Я перетнув вулицю, не оглядаючись на рух машин, і хтось мені посигналив. Я утримався, щоб не тицнути середнього пальця сигнальнику, але тільки тому, що й без того мав достатньо проблем. Не міг ризикувати, встряючи в неприємності. Я вже мав їх. Знову мене вразила судома. Подвійний розворот ножа в кишках. Я кинувся бігом. Найближчим був тьмяний срібний долар, тож його двері я й рвонув, увипхнувшись своїм нещасним тілом у напівтемряву і дріжджовий дух пива. У музичному автоматі Конвей Твітті жалівся, що все це лише облуда. Бажав би я, аби він був правий. У залі було порожньо, якщо не рахувати одного клієнта, що сидів за порожнім столом і здивовано, злякано дивився на мене та бармена, що схилився над олівцем, заклопотаний кросвордом у щоденній газеті. Він звів на мене очі.
«Туалет», – сказав я, – «мерщій».
Він показав у кінець бару, і я спринтером кинувся до дверей, позначених «хлопи» та «дівки». Виставленою перед собою рукою я штовхнув «хлопи», наче проривний захисник, котрий шукає відкритого поля, куди можна бігти. Там тхнуло лайном, сигаретним димом і сльозогінною хлоркою. Єдина туалетна кабінка не мала дверей, що, мабуть, було на краще. Я різко розстебнув штани, немов той супермен, що спізнюється на пограбування банку, розвернувся і полилося саме вчасно. Коли закінчився останній спазм, я дістав з паперового пакета гігантську пляшку каопектату і зробив 3 довгих ковтки. Шлунок у мені підстрибнув. Я силою загнав його на місце. Упевнившись, що перша доза не збирається вирватися назад, я потягнув ще, відригнув і неспішно закрутив корок пляшки. На стіні ліворуч від мене хтось нарисував пеніс з тестикулами. Тестикули були розпанахані, і з них ринула кров. Під цим чарівливим зображенням художник написав: «Генрі Кастон Гей, наступного разу, як виїбеш мою дружину, ось що отримаєш».
Я заплющив очі і, щойно це зробивши, побачив того наляканого клієнта, котрий спостерігав мій спринтерський ривок до туалету. А чи він клієнт? На столі в нього не було нічого, він просто там сидів. З заплющеними очима я ясно побачив його обличчя. Я знав його, це обличчя. Коли я повернувся до бару, Конвей Атвітті вже змінив Ферлін Гаскі, а без підтяжку зник. Я підійшов до бармена і запитав. «Тут сидів парубок, коли я до вас увійшов. Хто він такий?» Той відволікся від свого кросворда. «Я нікого не бачив». Я дістав портмоне, витяг п'ятірку і поклав поряд на підкладку під пивний кухоль з логотипом Нараганset. «Ім'я». Він провів короткий мовчазний діалог сам із собою, кинув погляд на банку для чайових, що стояла поряд з банкою маринованих яєць, не побачив усередині нічого, крім одинокого дайма, і зробив жест, за яким моя п'ятірка зникла. Там сидів Білл Теркот. Це ім'я мені нічого не говорило. Порожній стіл також міг нічого не означати, проте з іншого боку... Я поклав на шинквас брата-близнюка, чесного Ейбі. Він зайшов сюди, бо назирав за мною, так? Якщо прозвучить відповідь так, це означатиме, що він за мною стежив. І, можливо, не тільки сьогодні. Але навіщо? Бармен посунув банкноту від себе. Все, що я знаю, це те, що він зазвичай заходить сюди хильнути пива, і то побільше. То чому він пішов геть, так його і не пивши? Може, зазирнув до свого гаманця і не побачив там нічого, окрім своєї більботечної картки? А що, вам схожий на Брайді Мерфі? А зараз, коли ви вже насмерділи в моєму туалеті, чому б вам або щось не замовити, або не піти собі геть? Там добряче смерділо ще до того, як я туди завітав, друже мій. Не така вже ефектна прощальна фраза, але це було найкраще, на що я спромігся за тих обставин. Я вийшов і зупинився на хіднику, видивляючись Теркота. Його ніде не видно було й сліду. Натомість у вітрині своєї аптеки стовбичив Норберт Кін. Руки складені за спиною. Дивиться на мене. Усмішки на нім не було. 8. О 5:20 того вечора я припаркував санлайнер на стоянці поблизу Баптистської церкви на Вітчем-стрит. Він потрапив до гарної компанії, судячи з дошки оголошень. Рівно о 17:00 в цій церкві почалася зустріч АА. В багажнику мого Форда лежало все добро, яке я назбирав за 7 тижнів життя в цьому, як я звик його називати, химерному містечку. Все найважливіше лежало в портфелі Лорд Бакстон, який мені дав Ел. Його записи, мої записи та гроші, що ще залишилися. Слава Богу, більшість їх я тримав у готівковій формі. На сидінні поряд зі мною стояла паперова торба з пляшкою каопектату, вже на 3/4 спустошеною і підтримуючими трусами. На щастя, я вже не думав, що вони мені придадуться в нагоді. Шлунок і кишечник, схоже, заспокоїлися, і тремтіння також полишило мої руки. У бардачку поверх мого спеціального поліцейського 38-го калібру лежало кілька батончиків Payday. Ці речі я також поклав до паперової торби. Пізніше, коли я вже займу позицію в садибі номер 202 по Ваймор Лейн між гаражем і живоплотом, я заряджу револьвер і засуну його собі за пояс. Як якийсь дешевий бандюга з тих фільмів категорії Б, що їх крутять у Стренді. У бардачку лежала ще одна річ – номер телегіда з Фредом Естером і Беррі Чейз на обкладинці. Вже, мабуть, у 10-й після того, як я купив цей журнал з ядки на верхній Мейн-стріт, я розгорнув його на п'ятничній програмі. 20:00, канал 2. Нові пригоди Елері Квіна. В ролях Джордж Нейдер та Лес Тремейн. Така багата, така гарна, така мертва. Підступний біржовий брокер від Бісел спокушає багату спадкоємицю Єва Габор. Тим часом Елері зі своїм батьком проводять розслідування. Журнал я теж приєднав до інших речей у торбі, взагалі-то просто на удачу, а вже потім виліз із машини і вирушив у бік Ваймор Лейн. Дорогою мені зустрілися декілька мамуні татусів, котрі колядували разом зі своїми дітьми, які були надто малими, аби самі мутинати каверзи за ласощі. З багатьох ганків весело скалилися різьблені гарбузи, Я проминув кілька опудал у солом'яних брилях з їх спрямованими на мене безвиразними поглядами. Я йшов уздовж Ваймор-Лейн просто посередині хідника, так ніби мав повне право на походжання тут. Стрівши татуся, котрий вів за руку крихітну дівчинку в хитливих циганських сережках, маминій яскраво-червоній помаді із великими пластмасовими вушками, що стирчали вгору з її кучерявої перуки, я привітав батька, торкнувшись свого капелюха, і нахилився до дитини, котра теж несла власну паперову торбу. «Хто ти, Любонько?»
«Анета Фууніджельо», – відповіла вона. «Вона найгарніша з мушкетерів».
«Ти теж гарнюня», – похвалив я її. «Ну що, треба сказати?» Дівчинка подивилася розгублено, і батько, нахилившись, щось шепнув їй на вушко. Вона прояснішала усмішкою.
«Ну, моласощі».
«Правильно», – похвалив я, – «але без каверс сьогодні, згода?» Собі я зарезервував ту, що я її сподівався утнути цим вечором чоловікові з молотком. Я поліз рукою до своєї торби, довелося відвернути револьвер, дістав пейдей і простягнув малій. Вона розкрила свою торбу, і я кинув батончик туди. Я був просто вуличним перехожим, абсолютним незнайомцем у місті, що не так вже й давно пережило жахливі злочини. Але я побачив однакову дитячу довіру на обличчях батька і його доньки. Дні нашпигованих ЛСД-ласощів ще лежали далеко попереду, в майбутньому, як і дні застережень, не користуйтеся, якщо порушена упаковка. Батько знову щось прошепотів.
«Дякую вам, містере», – промовила Анетта Фууніджельо.
«Вельми втішений», – я підморгнув батькові. «Чудового вам обом вечора». «Хоч би живіт в неї завтра не розболівся», – сказав тато, а втім з усмішкою. «Ходімо, гарбузиня».
«Я Анетта», – заперечила мала.
«О, вибач, вибач, ходімо, Аннетто». Він обдарував мене посмішкою, торкнувся свого капелюха, і вони вирушили далі по здобич. Я продовжив свій шлях до номера 202, не поспішаючи. Я б ще й насвистував, аби губи в мене не були такими пересохлими. На під'їзній алеї я наважився на швидкий позирк навкруги. Побачив декілька каверзників-ласунів на іншому боці вулиці, але ніхто на мене не звертав ані найменшої уваги. Прекрасно. Я швидко вирушив уперед. Щойно опинившись поза будинком, я зітхнув з таким глибоким полегшенням, що віддих, здавалося, надійшов аж від самісіньких моїх п'ят. Далі я зайняв заплановану позицію в дальнім кутку заднього двору, безпечно прихованому між гаражем і живоплотом. Чи то я так гадав? Я роздивлявся задні подвір'я Данінгів. Велосипедів там вже не було, більшість іграшок залишилися, дитячий лук і кілька стріл з наконечниками-присосками, бейсбольний кий з обмотаним ізоляцією держаком, зелений хула-хуп, проте духова рушниця Дейзі зникла. Гаррі забрав її до хати. Він же збирався йти з нею на каверзи або ласощі в ролі Баффало Боба. Чи дав йому уже за це просратися Тугга? Чи вже промовила його мати «бери, якщо хочеш, це ж не справжня рушниця». Якщо ще ні, то вже скоро. Їхні репліки вже написані. Мені скрутило шлунок, але цього разу не через той 24-годинний вірус, що ходить містом, а тому, що зринуло усвідомлення тотальне того роду, яке нутром відчуваєш, воно явилося мені в усій своїй голосоракій славі. Я збагнув, що все це насправді мусить статися. Фактично, все вже відбувається. Шоу розпочалося. Я поглянув на годинник. Мені здавалося, що я залишив машину на стоянці біля церкви не менше години тому, але було лише за чверть до шостої. У будинку Данінгів сім'я сідатиме вечеряти. Хоча, наскільки я знаю, дітей найменші будуть надто збуджені, щоби хоч сяк-так попоїсти, а Елен уже буде вбрана у свій костюм принцеси літо-осінь-зима-весна. Вона, либонь, нарядилася в нього, щойно повернулася зі школи додому і зводитиме з розуму матір проханнями допомогти їй з бойовою розмальовкою. Я сів, спершись спиною на задню стіну гаража, порився в торбі і видобув звідти батончик Payday. Підвівши з ним руку, я подумав про бідного Джей Альфреда Пруфрока. Я не вельми від нього відрізнявся, хоча всього лиш не був певен, чи наважуся з'їсти батончик. З іншого боку, мені багато чого треба зробити в наступні 3 з гаком години,
а в шлунку в мене вила пустка. «Нахер», – подумав я і розпечатав батончик. Він смакував пречудово, солодкий, солонуватий і жуйкий. За два укуси я поглинув більшу його частину. Вже я приготувався запхнути до рота залишок і дивувався, чому я не здогадався також покласти собі до торби сендвічі і пляшку коли, як раптом краєм лівого ока помітив порух. Я почав розвертатися, одночасно намацуючи в торбі револьвер, але було вже пізно. Щось холодне і гостре вкололо мене у западину лівої скроні. «Дістань руку з торби!» Я відразу впізнав цей голос. Смішніше було б хіба льоху поцілувати, докинув його власник, коли я запитав, чи не знає він або хтось з його друзів парубка на прізвище Данінг. Він сказав, що в Дері повно Данінгів, і невдовзі я в цьому переконався особисто, але він тоді відразу ж второпав, на кого саме я полюю, хіба не так? І доказ цього я зараз маю. Вістря клинка врилося ще трішки глибше, я відчув цівку крові в себе на лівому боці обличчя. Кров була теплою проти моєї захололої шкіри, майже гарячою. «Давай, куме, витягай. Я здогадуюся, що там всередині, тож якщо твоя рука з'явиться не пустою, тобі гарантована геловінська закуска у вигляді 18 дюймів японської сталі. Ця штука вельми гостра, виштеркнеться прямо з іншого боку твоєї голови». Я витяг руку з торби, порожню, і обернувся, щоб побачити без підтяжка. Волосся падало йому на вуха і лоба масним клоччем. На блідому зарослому щетиною обличчі плавали темні очі. Я відчув досаду таку потужну, що її можна було вважати майже відчаєм. Майже. Проте не зовсім. «Навіть якщо воно мене вб'є», – знову подумав я. «Навіть якщо». «У торбі нема нічого, окрім батончиків», – промовив я м'яко. «Якщо бажаєте покуштувати, містере Теркот, вам достатньо лише попрохати, я вам дам». Він підхопив торбу раніше, ніж я встиг її торкнутись. Зробив це рукою вільною від клинка, який виявився багнетом. Не знаю, чи насправді той був японським чи ні, але те, як він зблискував у в'янучому смерку, схиляло мене до того, аби погодитися, що цей багнет дійсно надзвичайно гострий. Він порився в торбі і дістав звідти мій поліцейський спеціальний револьвер. «Нічого, крім батончиків, кажеш? Це мені щось мало нагадує батончик, містере Емберсон. Мені це потрібне. А тож і людям в пеклі треба води, але хто ж їм дасть?» «Тихіше, будь ласка», – попрохав я. Він засунув мій револьвер собі за пояс. Саме так, як я сам хотів був зробити, коли продеруся крізь живопліт на подвір'я Данінгів, а тоді тицьнув багетом ледь мені не в очі. Знадобилося чимало волі, щоб не відсахнутися назад. «Не наказуй, що мені ро...» Він здригнувся. Потер собі спершу живіт, потім груди, а потім щетинисту колону шиї так, ніби щось там застрягло. Я почув, як щось хруснуло в нього в горлі, коли він глитнув. «Містер Теркут, з вами все гаразд?» «Звідки ти знаєш моє ім'я?» А тоді, не чекаючи на відповідь, «Це ж Піт, а вже ж бармен у Тьмяному, він тобі сказав». «Так, а тепер і в мене є запитання до вас. Ви давно стежите за мною і навіщо?» Він безрадісно усміхнувся, показавши відсутність пари зубів. «Це вже два запитання. Ну то давайте відповідь на них». «Ти поводишся?» Він знову здригнувся, глитнув знову і сперся спиною на стіну гаража. «Ніби ти тут командир». Я оцінив на око блідість і змучений вигляд Теркота. Нехай містер Кін і був сучим сином з ноткою садизму, але діагност, як мені здалося, він непоганий. Кінець кінцем, хто ще, як не тутешній аптекар, мусить знати, що ходить містом? Я був цілком певен, що мені більше не знадобиться решта каопектату, а от білу Теркоту цілком можливо, не кажучи вже про підтримуючі труси, коли вірус у ньому по-справжньому візьметься до роботи. Це може вилитися у щось або дуже добре, або дуже погане, подумав я. Та все це було лайно, нічого доброго не передбачалось. Не переймайся, нехай говорить, а щойно він почне ригати, якщо це станеться раніше, ніж він переріже тобі горло або застрелить з твого власного револьвера, кидайся на нього. Просто скажіть мені, промовив я, думаю, я маю право знати, оскільки вам я нічогісінько не зробив.
Зате йому ти задумав щось зробити. Ось, що я думаю. Усе те, що ти потякав по місту про купівлю нерухомості, то все повне лайно. Ти приїхав сюди, щоб знайти його.
Він кивнув на дім по той бік живоплоту.
Я це зрозумів у ту ж мить, як його ім'я вискочило з твого рота.
Як це вам так удалося? У цьому місті повно данінгів, ви самі це казали.
Йо, але тільки один, який мені небайдужий.
Він підняв руку з багнетом і рукавом витер під собі з лоба. Я міг би накинутися на нього в ту мить, але побоявся, що шум бійки приверне чиюсь увагу. А якщо вистрелить револьвер, найімовірніше, саме я буду тим, кому дістанеться куля. А ще мені стало цікаво.
Мабуть, десь на своєму шляху він зробив вам неабияке добро, якщо ви перетворилися на його янгола-охоронця.
Він безрадісно реготнув.
Це таки смішно, пацику, але в якомусь сенсі й правда. Гадаю, в якомусь сенсі я його янгол-охоронець, принаймні зараз.
А що ви маєте на увазі?
Маю те, що він мій, Емберсоне. Цей сучий син убив мою меншу сестричку, і якщо хтось і всадить у нього кулю або перо,
він помахав багнетом перед своїм блідим зловісним обличчям, то це буду я.
9.
Я дивився на нього з роззявленим ротом. Десь віддалік проторохтіла серія вибухів, якийсь боагеловінський зловмисник забавлявся з хлопавками. По всій Вітчим-стрит чулися дитячі викрики, але тут ми були лише вдвох. Крісті з її приятелями-алкоголіками називали себе друзями Біла. Ми ж з ним були ворогами Френка. Чудова команда, можна сказати, хоча Біл без підтяжко Теркот не дуже скидався на командного гравця.
«Ви?» – я затнувся і помотав головою. «Розкажіть».
«Якщо ти хоча б у половину такий розумник, яким себе вважаєш, то й сам міг би скласти все докупи. Чи Чезі тобі мало розповів?»
Спершу мені не склалося. Потім осяяло. Мініатюрний чоловічок з русалкою на передпліччі і лицем бадьорого бурундучка. От лише тільки лице його втратило всю бадьорість, коли чоловічка ляснув по спині Френк Данінг, порадивши йому тримати ніс у чистоті, бо такий довгий ніс легко забруднити. А ще перед тим, коли Френк іще сипав анекдотами в дальнім кінці ліхтарника за бляндрасовим столом братів-трекерів, Чез устиг мене просвітити щодо дратівного характеру Данінга. Хоча завдяки твору прибиральника це не було для мене новиною. Від нього завагітніла одна дівчина. Десь за пару років після того вона забрала дитину і накивала п'ятами.
«Щось приймаєш по радіо, командоре Коді? Вигляд маєш саме такий».
Перша дружина Френка Данінга була вашою сестрою.
Вгадав. Учасник назвав потайне слово і отримує сотню баксів.
Містер Фраті казав, що вона забрала дитину і втекла з нею, бо мала вже досить того, що він являється додому п'яним і скаженіє.
Йо, це те, що він тобі казав. І так думають більшість людей в цьому місті. Так думає Чезі, наскільки мені відомо. Але я то знаю краще. Ми з Кларою завжди були близькі. Росли разом і завжди стояли одне за одного. Ти, мабуть, зеленого поняття не маєш про такі речі. Ти в моїх очах як якась геть холодна риба, але в нас з нею було саме так.
Я згадав про той єдиний гарний рік, що ми мали з Кристі. 6 місяців до шлюбу і 6 місяців після одруження.
Ну, не такий вже я й холодний, я розумію, про що ви кажете.
Він знову масував собі живіт, груди, горло, і знову груди, хоча я не думаю, щоб він сам це усвідомлював. Обличчя його поблідшало ще дужче. Я згадався, чим він сьогодні обідав, але тут же подумав, що не варто цим перейматися, бо скоро я побачу все на власні очі.
Йо, тоді ти, може, подумаєш, що це смішно, що вона мені ні разу не написала, після того, як десь оселилася з Мікі. Навіть поштової листівки не прислала. Мені самому це зовсім не смішно, бо вона мусила. Вона знала, як я переживаю за неї. І знала, як я люблю її дитинку. Їй було 20, а Мікі було 16 місяців, коли цей мандавошний анекдотчик заявив, що вони пропали. То було влітку 38-го. Зараз їй би було 40, а моєму небожу 21.
Достатньо був би вже дорослий, щоби нахер голосувати. І ти хоч мені сказати, що вона ні одного слова не написала би рідному брату, котрий, коли ми з нею ще бувши дітьми, перешкоджав пронозі Ройсу, щоби той не терся своїм старим морщавим м'ясом її об зад? Чи вона не попросила б у мене трохи грошей, щоби їй вгніздитися в Бостоні чи там в Нью-Гейвені або десь іще, містере? Та я би...
Він скривився, видав тихий такий знайомий мені звук буль-урп і поточився, знову спершись на стіну гаража. «Вам краще сісти», – сказав я. «Ви хворі?»
«Я ніколи не хворію. В мене навіть застуда останній раз була ще в 6-му класі».
«Якщо це так, то цей вірус влаштує йому бліцкриг швидше, аніж німці колись були і вдерлися до Варшави».
«Це кишковий грип, пане Теркоте. Я сам всю ніч з ним промучився. Містер Кін, аптекар, каже, що він зараз ходить містом». «Та сухосрака, стара баба нічого не розуміє. Я почуваюся добре!»
Він струснув своїми засмальцьованими патлами, щоб показати, який він молодець. Лице в нього зблідло ще дужче. Рука, в якій він тримав свій японський багнет, тремтіла точно так, як до полудня тремтіли руки в мене.
«Ти хочеш дослухати чи ні?»
«Звісно». Я крадькома кинув погляд собі на годинник. Було вже 6:10. Час, що був тягнувся так повільно, тепер пришвидшився. Де зараз перебуває Френк Данінг? Все ще у маркеті? Я гадав навряд. Я гадав, він сьогодні полишив роботу рано, можливо, сказавши, що хоче повести своїх дітей на каверзи або ласощі. От тільки не це було в його планах. Він сидів у якомусь із барів, але не в ліхтарнику. Туди він заходив на одне пиво, що найбільше міг випити пару. Тобто з такою дозою він управлявся, якщо взяти за приклад мою дружину, а я гадав, що вона є цілком коректним прикладом. Але йшов звідти завжди з пересохлим горлом, і мозок його волав до бавки. Ніколи він відчував справжню потребу залитися в нівець, буквально скупатися в пілі, він вибирав для цього якийсь із брудніших барів – Шпицю, Тьмяний або Відро. Або навіть якесь із тих абсолютно паскудних кубел, що нависали над занечищеним Кендаскігом. У Воллі, або ще непристойніший Paramount Lounge, де більшу частину стільців біля шинкваса зазвичай займали древні повії з геть зашпарованими обличчями. А чи розповідає він там анекдоти, від яких регоче весь зал? Чи наважується хоч хтось там з ним спілкуватися, коли він вже цілком поринув у роботу з поливання етиловим спиртом розжареного вугілля люті на задвірках власного мозку? Навряд чи, якщо той хтось не бажає терміново собі шукати послуг дантиста. Коли моя сестра з її синочком щезли, вони тоді з Данінгом жили у маленькому зйомному будиночку, там далі, на міській межі, де вже починається Кешмен. Він дико пиячив, а коли він дико пиячить, він розпускає свої кулаки. Я бачив на ній синці, а одного разу в Мікі вся його крихітна ручка була синя, аж чорна від зап'ястка, аж по лікоть. Я було питаюся в неї, сестричко, він тебе б'є і дитину теж б'є, бо коли так, я його самого від духопелю. А вона мені ні, але коли каже це, то в очі мені не дивиться. Вона каже мені, тримайся подалі від нього, Біллі, він сильний. Ти теж, я знаю, але ти щуплий. Трохи дужчий вітер дмухне і тебе геть занесе. Він тебе боляче потовче. Не пройшло і півроку після того, і вона зникла. Вшилася, це він, так каже. Але по той бік міста багато лісів. Чорти забирайте, там в тому Кешмені взагалі, окрім лісу, нічого більше нема, ліси та болота. Ти здогадуєшся, що насправді трапилося, ні? Я здогадувався. Хтось міг би й не повірити, тому що тепер Данінг був поважаним громадянином, котрий на позір цілком контролює своє пиття, і то віддавна. А також тому, що він випромінює навкруг себе той свій шарм. Але я-то мав інсайдерську інформацію, а вже ж... Здогадуюся, що його перемкнуло. Він міг повернутися додому п'яний, а вона йому щось таке сказала, можливо, щось таке абсолютно риторичне...
«Рито, що?»
Я поглянув на сусідній двір крізь живопліт. Там у кухонному вікні промайнула і зникла жіноча фігура. В маєтку Данінгів подавали вечерю. «А десерт їстимуть? Джел-о з мрійливими вершками або вафельний торт Ріц?» Я подумав, що навряд. Кому потрібні десерти під ніч Геловіну?
Я маю на увазі, що він їх убив. Хіба ви самі не так думаєте?
Йо.
Він здавався враженим, але не менш підозріливим.
Гадаю, одержимі завжди мають такий вигляд, коли чують промовленими і підтвердженими ті речі, які їм самим не давали заснути довгими ночами.
Тут криється якась каверза, думають вони. От тільки наразі ніякої каверзи не було. А втім, і Ласого теж нічого. Я заговорив.
Данінгу було скільки? 22? Ціле життя попереду. Він мусив би подумати. О, я зробив страшну річ, але я можу все поправити. Ми тут далеко, серед лісу, а до найближчих сусідів ціла миля. Була там миля, Теркоте?
Не менш, підтвердив він, і то якось ніби на силу. Він масував собі горло однією рукою. Багнет у другій опустився.
Мені вхопити його правицею було б просто, і вирвати револьвер в нього з-за пояса лівою теж не становило проблеми, але я не хотів цього робити. Я гадав, що вірус сам заопікується містером Білом Теркотом. Я насправді думав, що все буде так просто.
Ви бачите, як легко забути про опірність минулого.
Отже, він перевіз тіла до лісу і там їх закопав, а сам заявив, що вони втекли. Розслідування, напевне, було зовсім поверховим.
Теркот відвернув голову і сплюнув.
Він з давньої поважаної в Дері родини. Мої ж приїхали сюди з долини річки Святого Джона в іржавому старому пікапі, коли мені було 10, а Кларі 8 років. Говорячи прямо, сущі злидні, то як ти гадаєш?
Я подумав, що це черговий доказ того, що Дері є Дері. Ось що я гадав. І хоч я й розумів журбу Теркота і співчував йому, тим не менше тут йшлося про старий злочин. Мене ж непокоїв той, якому було призначено статися менше, ніж через 2 години.
Ви приставили до мене фраті, хіба не так? Тепер це виглядало цілком очевидним, але все одно мене не полишало розчарування. Я-то вважав, що той за своєю вдачею така дружелюбна людина просто поділився зі мною міськими плітками за кухлем пива із збіранкою лобстера.
Донощик. Він ваш приятель?
Теркот усміхнувся, але це більше схоже було на гримасу.
Я в друзях у багатого житка лихваря, хоч би не вмерти з реготу, хочеш почути невеличку історію?
Я знову скинув оком на годинник у мене на зап'ястку і побачив, що маю ще трохи вільного часу. Поки Теркот балакатиме, старий добрий вірус ретельно робитиме свою справу. Тільки-но він перегнеться ригати, тут-то я й стрибну.
Чом би і ні?
Я, Данінг і Чез Фраті всі одного віку, 42. Можеш в таке повірити?
Абже ж.
Однак Теркот, живучи важким життям, а зараз він ще й був хворим, хоча й не бажав цього визнавати, виглядав на 10 років старшим за тих двох. Коли я й вони, ми, тобто, вчилися в старших класах ще в старій консолідованій школі, я був помічником менеджера футбольної команди. Всі мене звали Тигр Біл. Кльово, правда? Коли ще був меншим, я намагався потрапити в команду, а потім іще пізніше, але обидва рази мене зрізали. Сильно худий для лінії містера, сильно повільний для захисту. І така вся історія мого довбаного життя, містере. Але я любив цю гру, а зайвого дайма, щоб купляти собі квиток, не мав. У моєї родини не було нічого. Отож я й вхопився за роботу помічника-менеджера. Гарна назва, та ти хоч знаєш, що воно означає?
Звісно ж, я знав. У тому житті, де я був Джейком Епінгом, не було містера агента з нерухомості. Натомість був містер шкільний вчитель. А деякі речі не змінюються в часі.
Ви були водоносом-попихачем.
Йо, я підносив їм воду і тримав відро для ригання, коли комусь з них ставало зле після того, як відбігає кілька кругів на сонці, ну і ще інколи я переймав когось зі скажених фанатів. Я також залишався на полі після всіх і допізна збирав усе те їхнє розкидане лайно та підбирав обісрані труси з долівки в душовій.
Він скривився в гримасі.
Я уявив собі, як його шлунок перетворюється на яхту серед бурхливого моря. Здіймається вгору, пацанчику, а тоді гвинтом падає вниз. Отже, одного дня у вересні 34-го отак працюю я на полі після тренування сам один, збираю розкидані щитки та еластичні бинти та іншу херню, яку вони завжди лишали по собі,
Складаю все те до кошика на тачці і раптом бачу, як через поле мов ошпарений, гублячи підручники, летить Чез Фраті. А за ним у слід котиться зграя хлопців. Боже, що воно там таке? Він почав озиратися на всі біч, очі на блідому обличчі вибалушені, і зараз я, либонь, теж зміг би вхопити в нього револьвер. Та й багнет, напевне, але утримався. Рука його знову масувала груди. Не живіт, а груди. Це, мабуть, мусило б мені щось підказати, але так багато іншого роїлося мені в голові, і не останнім з того була його оповідка. Таке прокляття читаючого класу. Нас можна звабити цікавою історією навіть в найменш відповідні моменти. Попустіться, теркоте, то просто діти кидають петарди. Геловін же, пам'ятаєте? Ах, мені щось не дуже добре. Мабуть, ти правий про той вірус. Якщо він вирішить, що йому може погіршити настільки, що це його серйозно виведе з ладу, він може зробити якусь прикру дурню. Не думайте зараз про вірус. Розкажіть мені про Фраті. Він вищирився. Недоладною була ця усмішка на такому блідому, щетинястому, вкритому потом обличчі. Кентуха Чезі біг як скажений, але вони його наздоганяли. Там, за південним краєм поля, ярдів за 20 далі воріт, був ярок, і вони штовхнули його туди. Ти здивуєшся, якщо я скажу, що серед них був Френкі Данінг? Я помотав головою. Там-то вони і запопали Чезі і здерли з нього штани. А потім оточили його, та й давай штурхати та стусати. А я їм кричу, щоб перестали, а один з них глянув угору на мене та й гукає. А ну давай, спускайся сюди, зупини нас, їбло твоє невмиване, ми тобі проти нього вдвоє наваляємо. Ну то я й побіг до перевдягальні, там ще було кілька футболістів, так я їм сказав, що зграї якихось мудаків пресують хлопця. То, може, вони не проти вмішатися? А вже ж їм глибоко насрати було, хто там кого і за що пресує, але ті спортсмени завжди були раді встряти в бій. Вони кинулися туди, декотрі побігли в самих лиш трусах. Ти хочеш почути з того найзабавніше, Емберсоне? Звісно. Я знову кинув швидкий погляд на годинник. Вже майже за чверть сьома. В будинку Данінгів Доріс мусить вже мити посуд, і Либонь слухає Гантлі Бринклі під телевізором. «Ти кудись поспішаєш?» – спитав Теркут. «На поїзд, блядь, запізнюєшся, чи що?» «Ви збиралися розповісти мені щось забавне?» «Ага, вже ж, вони співали шкільний гімн. Як тобі таке подобається?» В моїй уяві постали 8 чи 10 дебелих напівроздягнених хлопців, як вони галопом несуться через поле, прагнучи розрядитися після тренування у невеличкій бійці, і співають «Хейл, тигри Дері, ми високо несемо прапор наш!» Це таки дійсно було забавним. Теркут побачив на мені усмішку і відповів власною. Вона в нього вийшла напруженою, проте щирою. Парочку тих хлопців-футболери такі добряче відбуцали. Хоча й не Френкі Данінга, той сраний герой побачив, що своїх менше, і втік до лісу. Чезі лежав на землі, тримав одну руку другою. Ту було зламано. А втім, могло статися й гірше. Вони могли б його зовсім забити до шпиталю. От один з футболістів дивиться на нього, як він там лежить, і, типу, торкається його носаком, як ото бува, торкаєшся коров'ячого коржа, в який мало був не вступив, та й каже. «І це ми бігли аж сюди, щоб врятувати якесь жидівське порося?» І вся їхня ватага зареготала, бо то ж був жарт такий, розумієш? Він подивився на мене крізь сяючи бріоліном кудла свого волосся. «Жидівське порося?» «Я розумію», – підтвердив я. «Ой, такого воно гребе», – каже інший. «Я відбуцав когось, і мені цього достатньо». Вони пішли назад до себе, а я поміг друзяці Чезу вилізти з того ярка. Я навіть додому його провів, бо боявся, що він десь може зомліти чи ще що-небудь. Ще більше я боявся, і він теж, що Френкі з його дружками можуть повернутися, але все одно не кинув його. Звідки мені к херам знати, чому я це зробив? Аби то ти бачив той дім, у якому він жив. Палац, блядь, той ломбардний бізнес мусить добрячий зиск давати. Коли ми туди дійшли, він мені подякував. І то щиро. Він ледь не ридав. А я кажу, та нема за що, мені просто не сподобалося, що 6 на одного. Так і було, направду. Але ти знаєш, як то кажуть про євреїв. Вони ніколи не забувають ні про борги, ні про послуги. Чим ви скористалися, щоб дізнатися, чим я займаюся? Я добре собі уявляв, чим ти займаєшся, братчику. Я просто хотів упевнитися. Чес казав мені, щоб я це облишив. Казав, що, на його думку, ти гарний хлопець. Але коли йдеться про Френкі Данінга, я цього не облишу. Ніхто не має права займати Френкі Данінга, окрім мене. Він мій. Він скривився, знову почавши роздирати собі груди. І врешті мені дійшло. Теркуте, вас нудить? Та ні, серце давить щось. Звучало невесело, і мозок мені прохромило. Тепер і він усередині тієї нейлонової панчохи. Сядьте, поки ще не впали, ворухнувся я в його бік. Він навів револьвер. А шкіра в мене між сосками там, куди мусить ввійти куля, почала страшенно свербіти. Я міг його беззброїти, майнула думка. Запросто міг, але ні, я мусив дослухати історію. Я мусив все взнати. Сам сядь, братане, вгамуйся, як то пишуть під карикатурами. Якщо у вас інфаркт? Да нема, блядь, в мене нахер ніякого інфаркту. Сідай зараз же! Я сів і подивився вгору на нього. Він прихилився до гаража. Губи в нього набули синюшного відтінку, який не асоціювався в мене з добрим здоров'ям. «Що ти йому хочеш зробити?» – спитав Теркут. «Ось, що я бажаю знати. Ось, що я мушу знати, перш ніж вирішу, що робити з тобою». Я сильно задумався, як йому на це відповісти. Так, ніби моє життя від цього залежало. А, мабуть, що й так. Я не вірив, що в Теркуті ховається природжений убивця, і неважливо, як він сам про себе думає, інакше б Френка Данінга уже давним-давно поклали поряд з його батьками. Але в Теркута був мій револьвер, і сам він був хворим. Він міг натиснути гачок випадково. Та хто знає, яка сила, що воліла, аби все залишалося незмінним, могла йому навіть допомогти це зробити. Якщо я скажу йому чисту правду, залишивши, звісно, безумну частину за дужками, він може повірити, завдяки тому, у що він уже вірить, тому що він знає серцем. Він збирається зробити те саме знову. Він уже було відкрив рота, щоб перепитати, що я маю на увазі, але зупинився. Очі його широко розплющились. «Ти хочеш сказати її?» – глянув він у бік живоплоту. До цього я навіть не був певен, що він знає, що там за живоплотом. Не тільки її. Когось з дітей теж? Не когось, усіх. Якраз зараз він напивається, Теркоте. Доводить себе до того свого оскаженіння. Ви самі добре знаєте, який у нього буває стан, хіба ні? Тільки після цього разу не буде ніяких намагань прикритися. Йому це без різниці тепер. Це накопичувалося від його останнього запою, коли Доріс врешті втомилася від побоїв. Вона показала йому на двері. Ви це знали? Ну, всі про це знають. Він живе у меблявих кімнатах, там на милосердя. Він намагався повернутися, сподівався її умилостивити, але його чари не діють на неї більше. Вона бажає розлучення, і оскільки він врешті зрозумів, що не може від цього її відмовити, розлучення він збирається їй надати за допомогою молотка. А потім тим же способом розлучитися і зі своїми дітьми. Він дивився на мене насуплено. Багнет в одній руці, револьвер у другій. Трохи дужчий вітер дмухне і тебе геть занесе, сказала йому сестра багато-багато років тому, але я думав, що цього вечора вистачить і легенького бризу. Звідки ти можеш це знати? Я не маю часу на пояснення, але знаю це точно. Я тут, щоб цьому завадити, тому віддайте назад мій револьвер і дозвольте мені це зробити. Ради вашої сестри, ради вашого племінника. І ще тому, що я думаю, що насправді глибоко в душі ви добра людина. Останнє було сущим лайном, але якщо ти вже вирішив його намазувати, як казав мені батько, тоді маж густо. Інакше б ви навряд чи заважали Данінгу з його приятелями до півсмерті забивати Чеза Фраті. Він міркував. Я ледь не вголос чув, як крутяться в його голові коліщатка і клацають шпиці. А тоді його очі сяйнули. Можливо, то був відблиск останнього світла вже зайшлого сонця, але мені це нагадало ті свічки, що блимали зараз по всьому місту всередині різьблених гарбузів. На його губах заграла усмішка. Наступні його слова могли прозвучати лише з вуст душевно хворої особи, але такої, що занадто довго прожила в Дері. Або і те, і інше разом. Збирається з ними покінчити, еге ж? Гаразд, хай так і зробить.
Що?
Він наставив на мене револьвер. Сядь, Емберсоне, сиди й не рипайся. Я сів, згнітивши серце. Вже перейшло за сьому, і його фігура перетворювалася на тінь. «Містере Теркот Білли, я знаю, ви негарно почуваєтеся, отже, либонь, не зовсім розумієте ситуацію. Там у будинку жінка й четверо дітей. Малій дівчинці лише 7 років, заради Бога!» «Мій небіж був набагато меншим», – промовив Теркот повагом. «Людина, що оголошує велику правду, котра пояснює все. І виправдовує все заодно». «Я занадто недужий, щоб ним займатися, а ти не маєш духу. Я бачу це, достатньо на тебе тільки глянути». Я гадав, що тут він помиляється. Він міг мати рацію щодо Джейка Епінга із Лізбон-Фолза, але той парубок змінився. «Чому не дозволити мені спробувати? Що вам за біда?» «Тому що якщо ти навіть його нахер упораєш, цього буде недостатньо». «Я щойно це второпав. Це мені зараз знайшло, немов...» Він клацнув пальцями. «Мов, ні звідки. У ваших словах нема сенсу. Це тому, що ти не бачив упродовж 20 років, як люди типу Тоні і Філа Трекерів підносять його, наче якогось в сраці короля. 20 років дивитися, як жінки лупають очима на нього, наче він якийсь Френк Сінатра. Він їздить понтіаком, а я за цей час встиг погнути спину на 6 фабриках за мінімальну платню. А тієї шерсті так наковтаєшся за зміну, що й вранці не сила встати». Рука в нього на грудях. Трей-тре. Ліце, бліда пляма в мороці заднього двору номер 202 по Ваймор-Лейн. «Подохнути – це надто легко для цього мандавошника. Що йому треба, так це 40 років чи більше у Шенку, де, якщо він впустить мило в душовій, він, блядь, боятиметься нагнутися, би його підняти. А з кайфу єдине, що матиме, хіба якісь вичавки». Голос у нього погас. «А знаєш, що ще?»
«Що?»
У мене все захололо. «Коли він протверезіє, він за ними тужитиме. Йому стане жаль, що він таке наробив. Він страждатиме, що нічого не повернути взад». Тепер він говорив, ледь не шепочучи, хрипло, безвільно. Так непоправно душевно хворі мусять балакати самі до себе глибоко вночі в таких закладах, як Джунніпер Гілл, коли слабшає дія ліків. Може, він не вбиватиметься аж так, щоби сильно за своєю жінкою? Але за дітьми, а вже ж напевно. Він реготнув і одразу ж скривився так, ніби від цього йому стало боляче. «Ти мені оце тут, либонь, сраного лайна наплів, але знаєш що? Я надіюсь, що ні. Ждемо і побачимо, от». «Теркоте, там же невинні діти. І Клара така була, і маленький Мікі». Його плечі тіні піднялись і опустились, стинувшись. «Хер з ними».
«Ви не мусите так.
Стули пельку, пождемо». 10. Годинник, що його вручив мені Ел, мав флуоресцентні стрілки, і я з безсилим жахом дивився, як довго опускається на дно циферблата, а потім починає знову дряпатися вгору. 25 хвилин до початку нових пригод Елері Квіна. 20:15. Я спробував заговорити, але Теркот наказав мені заткнутися. Він весь час тер собі грудину, лише ненадовго перервався, щоб дістати сигарети з нагрудної кишені. «О, оце діло», – зауважив я. «Вашому серцю це піде на користь. Шкарпетку в пельку собі заткни». Він устромив багнету гравій, яким ззаду було підсипано гараж, і потертою запальничкою зіппо підкурив сигарету. В моментному спалаху полум'я я побачив, як його обличчям спливає піт, попри те, що під ніч стало холодно. Здавалося, його очі ще глибше запали в очниці, від чого лице в нього стало схожим на череп. Він затягнувся, закашлявся димом. Худе його тіло сіпалося, але револьвер залишався незрушним, націленим мені в груди. Вгорі посходили зірки. Вже за 8:10. Скільки встигне пройти фільму про Елері Квіна до прибуття Данінга? Твір Гаррі цього не повідомляв, але я гадав, що небагато. Занять у школі завтра нема, але Доріс Данінг все одно не захоче, щоби 7-річна Елен поверталася додому пізніше 10:00, навіть якщо вона гулятиме разом з Тугою і Гаррі. 5 хвилин до 8. І раптом мене прохромила ідея, яскрава, як беззастережна істина, і я поспішив її виголосити, поки ще не пригасла. «Ти серло!»
«Що?»
– випрямився він, мов уколотий. «Те, що чув», – перекривив його я. «Ніхто не має права займати Френкі Данінга, окрім мене. Він мій». «Ти повторюєш собі це впродовж 20 років, хіба не так? І по сю пору ним не зайнявся». «Я тобі наказав заткнутися». «Чорт, та вже цілих 22. Ти не займав його й тоді, коли він гамселив Чеза Фраті, геш? Ти втік, як мале дівчисько, і перевів футболістів». «Їх там 6 було». «А вже ж, але відтоді Данінг 100 разів був сам один, а ти навіть бананової шкоринки йому не підкинув під ноги, щоб він підсковзнувся на хіднику. Ти, теркоте, сране серло, ховаєшся тут, як той кролик у норі».
«Стулипелько!»
«Годуєш себе негодним лайном про те, що побачити його у в'язниці – це найкраща помста, щоб тільки не подивитися в очі тому факту, що…»
«Стулипелько!»
«Що ти чудо в пір'ях без яєць, котре дозволяє вбивці твоєї сестри гуляти вільно, де схоче, вже впродовж 20 з гаком років!»
«Я тебе попереджаю!»
Він звів курок револьвера. Я ткнув собі в груди великим пальцем. «Ну, давай, стріляй. Люди почують постріл, приїде поліція. Данінг побачить гвалт і зразу ж розвернеться, а в Шоушенку опинишся ти. Можу закластися, у них там теж мається фабрика. Ти зможеш там працювати за нікель за годину замість $1.20. І тобі це подобатиметься, бо ти не муситимеш пояснювати самому собі, чому ти навіть не намагався нічого зробити за всі ці 20 років. Якби була жива твоя сестра, вона б на тебе плюн...» Він тицнувся з револьвером вперед з наміром вперти його мені в груди, але перечепився об той чортів свій власний багнет. Я відбив револьвер у бік тильною стороною долоні, і той вистрелив. Куля, мабуть, зарилася в ґрунт менш ніж за дюйм від моєї ступні, бо холошу штанів мені забризнуло душем з дрібних камінчиків. Я підхопив револьвер і наставив на нього, готовий вистрелити, якщо він зробить щонайменший порух до поваленого багнета. Натомість він сам привалився до гаражної стіни. Тепер обидві його долоні притискалися до лівої половини грудей, а в горлі глухо лунала гикавка. Десь неподалік, на Кошут, не на Ваймор, заволав чоловічий голос. «Забави забавами, хлопці, але ще одна петарда, і я викликаю поліцію, так собі і затямте!» Я віддихнув. Теркот теж випустив повітря, але конвульсивними поштовхами. Гикавка не перестала, навіть коли він сповз по стіні гаража і розпластався на гравії. Я підняв багнет, подумав, чи не заткнути його собі за пояс, але вирішив, що ще розпорю ним собі стегно, коли прориватимуся крізь живопліт. Минуле діє завзято, намагаючись мене зупинити. Натомість я закинув багнет у темний двір, почувши глухий брязг, коли той об щось вдарився. Можливо, об собачу будку з написом «Це домик для вашого цуцика».
«Лікаря!» – прохрипів Теркот. Очі в нього блищали, мабуть, повні сліз. «Прошу, Емберсу, не страшно болить!»
«Викликати швидку – гарна ідея, а слідом зовсім кумедне. Я прожив у Дері у 1958 році вже майже 2 місяці, але все одно поліз рукою собі до правої передньої кишені штанів, де якщо на мені не було піджака, я завжди тримав мобільний телефон. Пальці не намацали нічого, окрім кількох монет та ключів до санлайнера. «Вибачте, Теркоте, ви народилися не в ту епоху, де рятують вмить».
«Що?»
Судячи з мого Б'юлова, Америка дочекалася, і нові пригоди Елері Квіна зараз уже в ефірі. «Тримайтесь», – кинув я, і попхнувся крізь живопліт вільною від револьвера рукою, прикриваючи собі очі від підстрижених гострих іглочок. 11. Посеред заднього двору Данінгів я перечепився об пісочницю і, роздягнувшись на весь зріст, опинився лицем до лиця з пустокою лялькою, на якій, окрім корони, більше не було нічого. Револьвер вилетів з моєї руки. Я навкарачки поліз його шукати, гадаючи, що ні за що не знайду. Це фінальний трюк опірного минулого. Дрібний, порівняно з нападами кишкового вірусу і біла теркота, але ефективний. А коли я все ж таки його врешті уздрів на краю трапецієподібної смуги світла, що падала з кухонного вікна, Я також почув звук автомобіля, що наближався по Кошут-стріт. Той рухався набагато швидше, ніж міг би собі дозволити розсудливий водій на вулиці, повній дітей у масках із колядницькими торбами. Я здогадався, хто то мчить, ще раніше, ніж завищали гальма, і він зупинився. У будинку номер 379 Доріс Данінг сиділа з Троєм на дивані, тим часом як по хаті, а в костюмі індіанської принцеси гарцювала Елен, котрій жах як не терпілося вже йти. Трой лише щойно був сказав їй, що коли вони повернуться з Тугою і Гаррі додому, він допоможе їм з'їсти цукерки. А от і ні, наряджайся і йди сам собі назбирай. Усі на це розсміялися, навіть Гаррі, хоча він якраз був у туалеті, роблячи останнє перед виходом пісь-пісь. Бо Елен була справжнісінькою Люсі Бол, вона будь-кого вміла розсмішити. Я хапнув револьвер. Він вислизнув з моїх спітнілих пальців і знову опинився в траві. Гомілка в тому місці, де я нею врізався у пісочницю, буквально вила. По інший бік будинку хряснули двері машини, і швидкі кроки затупотіли по бетону. Пригадую, я подумав, замкни мерщій двері на засув, матусю, то не просто твій оскаженілий чоловік іде, то саме Деррі, воно наближається до порога. Я підхопив револьвер, хитнувшись, звівся на рівні, зачепився ступнею собі ж об ногу і мало знову не впав, але віднайшов рівновагу і бігом кинувся до задніх дверей. На моєму шляху містилася Ляда Льоху. Я її оббіг, упевнений, що варто мені на неї наступити своєю вагою, як вона точно проломиться. Саме повітря, здавалося, перетворилося на сироп, так ніби воно теж намагалося мене уповільнити. «Хай навіть це мене вб'є», – подумав я, – «нехай навіть це мене вб'є, і Освальду все вдасться, і загинуть мільйони, нехай навіть так, тому що це відбувається тепер, і там вони». Задні двері замкнуті. Я настільки був цього певен, що ледь не покотився з ганку, коли клямка ворухнулася, і вони розчахнулись назовні. Я вступив до кухні, де ще пахло тушкованим м'ясом, зготованим місіс Данінг в її духовці «Хотпойнт». У мийці було повно тарілок. На робочому столі стояв соусник, поряд з ним блюдо з холодною локшиною. З телевізора доносився тремтливий звук скрипок. Кристі називала таке музикою вбивства. Вельми слушно. На столі лежала гумова маска Франкенстайна, яку, виходячи на каверзи або ласощі, збирався одягти Тугга. Біля неї паперова пузата торба зі зробленим чорним олівцем, друкованими літерами написом «Цукерки Тугги не чіпати». У шкільному творі Гаррі цитував свою матір, ніби вона сказала «Забирайся звідси з отим, що приніс, тебе тут не чекали». Наразі ж, ушкваривши полінолеуму до арки між кухнею і вітальнею, я почув такі слова. «Френко, а що ти тут робиш?» А далі підвищеним голосом. «Що це? Чому ти? Забирайся звідси!» А потім вона закричала. 12. Вже ледь не проминувши арку, я почув дитячий голос. «Хто ви? Чому моя мама кричить? Там мій тато?» Я повернув голову і побачив 10-річного Гаррі Данінга. Він стояв у дверях маленького туалету в дальнім кутку кухні. Був він одягнений у траперську оленячу куртку з торочками і в руці тримав свою духову рушницю. Другою рукою смикав себе за ширинку. Тут Доріс Данінг закричала знову, голосили двоє інших хлопчиків. Почулося гуп, важкий бридкий удар, і крик обірвався. «Ні, тату, не треба, їй же боляче!» – заверещала Елен. Я кинувся крізь арку і застиг там з роззявленим ротом. Пам'ятаючи твір Гаррі, я завжди собі уявляв, що мені доведеться зупиняти чоловіка, котрий махає того типу молотком, що люди їх тримають в своїх інструментальних ящиках. У нього в руках було дещо інше. Те інше було кувалдою з 20-фунтовою головкою, і вимахував нею він за виграшки. Рукава мав засукані, і я побачив бугри м'язів, напрацьованих ним за роки тягання туші рубання м'яса. Доріс я побачив на підлозі посеред вітальні. Судячи з виду, чоловік уже встиг перебити їй руку, з проріхи в рукаві сукні стирчала кістка, а також вивернути плече. Обличчя в неї було бліде, шоковане, вона повзла по килиму повз телевізор, волосся звисало їй на очі. Данінг знову замахнувся кувалдою. Цього разу він поцілить її в голову, розтрощить череп, її мозок бризне аж на диванні подушки. Елен крутилася крихітним дервішем, намагаючись виштовхати батька назад у двері.
«Перестань, тату, перестань!»
Він ухопив дівчинку за волосся і відсмикнув геть. Вона покотилася, з голови в неї на всі біч полетіло індіанське пір'я. Вона вдарилася об крісло гойдалку і те перекинулося.
«Данінгу!» – заволав я. «Ану, перестань!»
Він подивився на мене червоними мокрими очима. Він був п'яний, він плакав. Шмарклі з носа і слина розмазалися йому по підборіддю. Лице смикалося у спазмах люті горя і збентеження.
«Хто ти нахер такий?» – гаркнув він і, не чекаючи відповіді, кинувся на мене.
Я натиснув гачок револьвера з думкою: «От тепер він не вистрелить, це пістолет Дері, і він не вистрелить». Але той стрелив. Куля потрапила Данінгу в плече. На його білій сорочці розквітла червона троянда. Від удару кулі він крутнувся вбік, але зразу ж пішов на мене знов. Підняв свою кувалду. Квітка на його сорочці розросталася, але, схоже було, він цього не відчував. Я знову натиснув гачок, але в цей момент мене хтось штовхнув, і куля полетіла вгору, в нікуди. То був Гаррі.
«Стій, тату!» – голос його дрижав. «Стій, а то я тебе застрелю!»
В бік кухні рачкував Артур Тугга Данінг. Щойно Гаррі вистрелив зі своєї духової рушниці.
«Пачху!»
– як Данінг батько опустив кувалду на голову Тугги. Лице хлопця стерла пелена крові. Фрагменти кістки і жмутки волосся злетіли високо вгору. Краплинами крові забризкало підстельні світильники. Елен і місіс Данінг лементували. Я віднайшов рівновагу і вистрелив у третє. Цей постріл вирвав Данінгу праву щоку аж до вуха, але все одно його не зупинив. Він не людина. Ось що мені майнуло тоді. І це ж саме я думаю і зараз. Все, що я бачив у його сльозливих очах, у його жвакаючому роті, здавалося, він не вдихає повітря, а гризе його. Належало якійсь белькочучій порожнечі.
«Хто ти є нахер такий?» –
знову повторив він, а тоді:
«Ти вдерся сюди незаконно!»
Він відвів кувалду назад і вихонув нею кругом по широкій горизонтальній дузі. Я присів, підігнувши коліна, і одночасно пригнувся, і хоча, здавалося, 20-фунтова кувалда мене зовсім не зачепила, я й не відчув ніякого болю, тоді ні, гаряча хвиля майнула поперек мого тімені. Револьвер вилетів мені з пальців, вдарився об стіну і відскочив у куток. Щось тепле стікало вниз з одного боку мого обличчя. Чи зрозумів я, що він зачепив мене якраз достатньо, щоб проорати 6-дюймової довжини рівчачок у моєму скальпі? Що він не дістав, щоб забити мені памороки або вбити мене на повал всього лиш на якусь 1/8 дюйма? Не можу сказати. Все це трапилося менше, ніж за хвилину. Можливо, проминуло всього лиш 30 секунд. Монетка життя обертається мигцем і напрямок руху міняє швидко.
«Тікай геть звідси!» – закричав я Трою. «Хапай сестру і тікай! Гукай допомогу! Гукай з усіх своїх!»
Данінг вихнув кувалдою. Я відстрибнув назад, і головка молота зарилася в стіну, розтрощивши дранки, дмухнувши хмарою вапна назустріч плаваючому в повітрі пороховому диму. Телевізор так і працював. Усе ще грали скрипки, все ще звучала музика вбивства. Данінг все ще намагався вирвати кувалду зі стіни, і тут щось промайнуло повз мене. То була духова рушничка Дейзі. Її пожбурив Гаррі. Вона встряла дулом у розверсту скривавлену щоку Данінга, і той завив від болю.
«Ти сучий виблядок, я тебе за це вб'ю!»
Трой ніс Елен до дверей. Хоч тут гаразд, подумав я, принаймні я змінив хоч щось. Але раніше, ніж він устиг її винести, хтось спершу заповнив собою одвірок, а потім ввалився всередину, збивши Троя з дівчинкою на підлогу. Я лиш краєм ока відзначив це, бо Френк Данінг висмикнув кувалду і вже йшов на мене. Я позадкував одною рукою, підштовхнувши Гаррі до кухні.
«Через задні двері, синку, мерщій! Я його затримаю, поки ти...»
Френк Данінг скрикнув і заціпенів. В ту ж мить щось вистромилося йому з грудей. Це трапилося як якийсь магічний трюк.
Та річ була так вимазана у кров, що мені знадобилося не менше секунди, аби второпати, що воно таке.
Вістря багнета.
«Це тобі за мою сестру, уйобок!» – прогарчав Білл Теркут. «За Клару!»
13. Данінг упав до лілиць, ступні у вітальні, голова в арці між вітальнею і кухнею. Але не розпластався. Вістря багнета встряло в підлогу і підтримувало його. Раз у нього смикнулася одна нога, а потім він затих. Виглядало це так, ніби він помер під час вправ світтискання. Всі кричали, тхнуло пороховим димом, вапном і кров'ю. Доріс, зігнувшись, кривуляла до свого мертвого сина, повисле волосся затуляло її обличчя. Я не хотів би, щоб вона це бачила. Голова Тугги була розвалена аж по нижню щелепу. Але не було способу її зупинити. «Наступного разу я зроблю краще, місіс Данінг», – квакнув я, – «обіцяю». Все обличчя в мене було заляпане кров'ю. Я мусив її стерти, бодай, з лівого ока, щоб щось бачити з того боку. Оскільки я все ще був при свідомості, то вирішив, що серйозних ушкоджень не маю. А те, що з ран на скальпі кров завжди лється по чортячому, я давно знав. Проте я напартачив, і якщо, бодай, коли-небудь мусить статися наступний раз, цього разу мені треба звідси вшиватися непомітно і якмога швидше. Але перш ніж зникнути, я мусив поговорити з Теркотом, чи спробувати принаймні. Він лежав під стіною поза розчепіреними ногами Данінга, хапав ротом повітря, тримаючись за серце. Лице в нього було біле, як у трупа, тільки губи мав пурпурні, як в дитини, котра щойно жменями їла чорниці. Я потягнувся до його долоні. Він стиснув мою з панічною міцністю, але в очах його зблискували крихітні іскри гумору. «То хто тепер Серло, Емберсоне?»
«Не ви», – відповів я, – «ви герой».
«Йо», –
підтакнув він, – «не забудь вкинути медаль мені до труни».
Доріс колихала свого мертвого сина. Поза нею ходив колами Трої, міцно притискаючи собі до грудей голівку Елен. В наш бік він не дивився, він, схоже, не усвідомлював, що ми теж тут. Маленька дівчинка скиглила. «З вами все буде гаразд», – сказав я, ніби міг знати. «А зараз послухайте мене, бо це важливо. Забудьте моє ім'я».
«Яке ім'я? Ви його ніколи не називали?»
«Правильно. І ви знаєте мою машину?»
«Форд».
Голос у нього занепадав, але очі все ще чіпко вдивлялися в мої. «Гарний кабріолет. Двигун восьмициліндровий, 54-го чи 5-го?» «Ви його ніколи не бачили. Це найважливіше, Теркоте. Мені сьогодні ж треба з цієї частини штату перебратися південніше. Тому здебільшого я мушу їхати по шосе, бо не знаю ніяких інших доріг. Якщо зумію дістатися центрального Мейну, я буду чистим і вільним. Ви розумієте, про що я вам кажу?»
«В житті не бачив твоєї машини», – промовив він і підморгнув.
«О, курва, як же воно болить!»
Я приклав пальці до його неголеного колючого горла і помацав пульс. Той був швидким і дико рваним. Вдалині я почув завивання сирен. «Ви правильно все зробили». Очі його підкотилися. «Ледве встиг, не знаю, про що я думав. Либонь здурів. Слухай, ну, друже, якщо тебе схоплять, не кажи їм, що я... Ну, ти розумієш, що я...»
«Ніколи ви його зупинили, Теркоте. Він був скаженим псом, і ви поклали йому край. Ваша сестра пишалась би вами».
Він усміхнувся і заплющив очі. 14. Я пішов до ванної кімнати, вхопив рушник, намочив його в тазу і витер своє скривавлене обличчя. Кинув брудний рушник до ванни, вхопив ще два і вийшов у кухню. Хлопчик, котрий мене й привів сюди, стояв на витертому лінолеумі біля пічки і дивився на мене. Хоча вже минуло не менше 6 років, як він останній раз смоктав собі великого пальця, а зараз він це знову робив. Широко розплющені, серйозні очі його спливали сльозами. Бризки крові заляпали йому щоки і лоб. Переді мною був хлопчик, котрий щойно пережив таке, що залишить в ньому глибоку травму. Але він же був і хлопчиком, котрий виросте, ніколи не ставши тим, кого кличуть Гаррі Шкряком. І не напише учнівського твору, який змусить мене плакати.
«Хто ви, містере?» – запитав він.
«Ніхто», – пройшов я повз нього до дверей. Утім, він заслуговував на більше. Сирени вже звучали зблизька, але я обернувся.
«Твій добрий янгол», – сказав я. А тоді прослизнув крізь задні двері у Геловін 58-го року.
15. Дорогою по Ваймор-Лейн у бік Вітчем я побачив спалахи синіх мигавок, що мчали на Кошут-стрит, і продовжив іти. За два квартали житлового району я повернув на Джерард-Авеню. На хідниках стояли люди, дивилися в той бік, де вили сирени. «Містере, ви не знаєте часом, що там трапилося?» – запитав у мене якийсь чоловік. За руку він тримав білосніжку в кросівках. «Я чув, що діти підривали петарди», – кинув я. «Можливо, це спричинилося до пожежі». І я пішов далі, намагаючись приховати ліву половину обличчя, бо поряд стояв вуличний ліхтар, а мій скальп все ще сочився кров'ю. За чотири квартали звідти я повернув на Вітчем-стріт. На цій далекій від Кошут-стріт вулиці було темно і тихо. Всі наявні поліцейські машини зараз, певне, перебували на місці пригоди. Добре. Я вже майже досяг рогу бульвару і Вітчем-стріт, коли коліна в мене зробилися ватяними. Я озирнувся довкола, не побачив жодного колядника і сів на бордюр. Я не мав права зупинятися, але мусив. Все, що було у мене в шлунку, я виригав, хоч і нічого не їв цілий день, окрім одного мізерного батончика. Не міг навіть пригадати, чи встиг я його з'їсти весь до того, як на мене напав Теркут. І щойно я перебув жорстоку інтермедію, в якій мене було поранено. Наскільки серйозно, я дотепер не знав. Вибір був простий. Або зупинитися зараз і дозволити своєму тілу перегрупуватися, або зомліти на ходу. Я опустив голову собі між колін і зробив серію глибоких повільних вдихів, як колись був навчився на курсах Червоного Хреста, який відвідував ще в коледжі, щоби здобути сертифікат рятувальника. Спершу я побачив голову Туги Данінга, як вона вибухає під дією руйнівної низобіжної сили важкої кувалди, і від цього млість моя ще більше погіршала. Потім я подумав про Гаррі, забризканого братовою кров'ю, проте ніяк інакше не постраждалого, і про Елен, котра не запала в кому, з якої їй ніколи не виборсатися, і про Троя, і про Доріс. Її жахливо зламана рука може боліти всю решту її життя, але ж принаймні вона матиме це життя. «Еле, я це зробив», – прошепотів я. «Але що я наробив у 2011 році? Що я зробив нашому 2011 року?» То були питання, на які ще треба було отримати відповіді. Якщо через ефект метелика трапилося щось жахливе, я завжди зможу повернутися назад і все стерти, хіба що, змінюючи напрямок життя родини Данінгів, я якимось чином змінив заразом і напрямок життя Ела Темплтона. Припустімо, що харчевні більше нема на тому місці, де я її залишив. Припустімо, виявиться, що Ел ніколи її туди не перевозив з Оберна, або взагалі ніколи не відкривав ніякої харчевні. А в таке мало вірилося. Але ж от я сиджу тут на бордюрі 1958 року, і кров сочиться з подряпини на моїй голові, підстриженій у 58-му році. А в таке мені віриться. Я підвівся на рівні, похитнувся і вирушив далі. Праворуч, далі по Вітчем-стрит, я бачив спалахи і вертіння вогнів синіх блимовок. На перехресті з Кошут-стрит зібрався невеличкий натовп, але всі там стояли спинами до мене. Церква, де я залишив свою машину, містилася просто через дорогу. Санлайнер тепер стояв самотній на парковці, але на вигляд був у повнім порядку. Ніякі геловінські штукарі не поспускали на ньому шини. А тоді я помітив жовтий квадратик під двірником на лобовому склі. Думкою, я стрибнув до жовтої картки, і нутро в мені захололо. Я вихопив той аркушик і, читаючи на ньому написане, полегшено віддихнув. Приєднуйтесь до своїх друзів і сусідів на службі цієї неділі о 9 ранку. Новачки завжди вітаються. Життя, питання, Ісус, відповідь. Я гадав, що відповідь – це важкі наркотики, і саме зараз я б чогось із того вжив, промурмотів я, відмикаючи водійські дверцята. Згадав про ту паперову торбу, яку я залишив під гаражем на подвір'ї дому по Ваймор-Лейн. Копи, котрі обстежуватимуть довколишню територію, на неї, напевне, натраплять.
Всередині неї вони знайдуть кілька батончиків і майже порожню пляшку каупектату. Ну, ще солідну пачку того, що готувалося стати дорослими памперсами. Я зачудувався, що вони з цього приводу подумають. Але ненадовго. 16. Коли я врешті дістався шосе, голова в мене боліла уже скажено. Проте навіть якби це відбувалося до настання ери цілодобових супермаркетів, я не певен, що наважився б зупинитися. Сорочка на мені зліва задубіла від крові. Принаймні, я не забув заправити бак. Раз я спробував пучками пальців помацати рану на голові і був винагороджений таким спалахом болю, що зарікся пробувати вдруге. Я таки зупинився на відпочинковому майданчику поза Агастою. Тоді вже прийшло за 10 вечора, і там було порожньо. Я ввімкнув верхнє світло в кабіні і перевірив свої зіниці у люстерку заднього огляду. На вигляд вони мали однаковий розмір, що мене втішило. Біля чоловічого туалету там стояв торгівельний автомат із перекускою, який взамін за 10 центів видав мені шоколадне тістечко із кремовою начинкою. Я поглинав його кермуючи машиною, і мій головний біль потроху слабшав. Було вже за північ, коли я опинився у Лізбон-Фолзі. Мейн-стрит лежала порожньою, але обидві фабрики, Ворумбо і Американський вапняк, гуркотіли повним ходом, пихкали й чвакали, викидаючи свій сморід прямо у повітря і сточуючи свої ядучі відходи просто в річку. Грона яскравих вогнів робили їх схожими на космічні кораблі. Я поставив санлайнер біля кенебекської фруктової, де він стоятиме, допоки хтось не зазирне досередини, де побачить плями крові на сидінні, водійських дверцятах і кермі. Аж тоді вже викличуть поліцію. Я припускав, що мій Форд обстежуватимуть на відбитки пальців. Існувала ймовірність, що вони будуть ідентичними тим, що мав на собі один поліцейський спеціальний револьвер 38-го калібру, знайдений на місці вбивства в Дері. У Дері може вирнути ім'я Джордж Емберсон, а потім і тут, у Лізбон-Фолзі. Але якщо кроляча нора все ще є там, де я з неї вийшов, після Джорджа не залишиться ніяких слідів, вартих слідства. А відбитки пальців належатимуть людині, котра не буде народжена ще упродовж наступних 18 років. Я відкрив багажник, дістав портфель, а решту вирішив залишити на місці. Наскільки я здогадувався, все це опиниться на продажу в безжурному білому слоні, сховищі секонд-хенду неподалік від Тайтесового шеврону. Я перетнув вулицю в напрямку драконячого дихання фабрики, того шух-швах-шух-швах, що безперервно триватиме цілодобово аж до Рейгана з його епохою вільної торгівлі, яка зробила дорогий американський текстиль неконкурентоспроможним. Сушарню освітлювало біле флуоресцентне сяйво, що ринуло з брудних вікон фарбувального цеху. Я помітив ланцюг, що відгороджував сушарню від решти подвір'я. Було надто темно, щоб прочитати напис на табличці, яка на нім висіла. До того ж минуло майже 2 місяці відтоді, як я його бачив. Але я запам'ятав, доступ далі заборонено, допоки не буде полагоджено каналізаційну трубу. Жовтої картки, чи то пак помаранчевої картки, якщо той чоловік тепер був такого звання, ніде не спостерігалося. Двір затопило світлом фар. Я зробився видимим, мов комаха на тарілці. Переді мною відстрибнула і простяглась далеко моя кістлява тінь. Я заціпенів, коли до мене підкотив великий ваговоз. Я очікував, що водій зупиниться, висунеться з кабіни і запитає мене, що я тут к чорту роблю. Він стишив хід, але не зупинився. Підняв руку у вітанні. Я теж махнув йому навзаєм, і він проїхав далі, в бік вантажних дебаркадерів з дюжиною порожніх бочок, що вибрязкували у нього в кузові. Я попрямував до ланцюга, швидко роззирнувся на всі біч і підпірнув під нього. Я йшов повз сушарню, серце важко колотилося у моїх грудях. У такт йому стугоніла рана в мене на голові. Цього разу там не було уламка цементу, котрий відзначав би місце. «Тихше», – наказав я собі, – «повільно, сходинка ось тут». От тільки її там не було. Нічого не було, окрім бетону під моєю підошвою, що шукала навпомацки. Я пройшов трішки далі, але й там нічого.
Було доволі прохолодно, отож я міг бачити легеньку пару у своєму віддиху, але руки і шия мої взялися тонким шаром липкого поту. Я пройшов ще трохи далі, але тепер вже був майже певен, що зайшов надто далеко. Короляча нора або зникла, або її тут взагалі ніколи не було. А це означало, що все моє життя як Джейка Еппінга, все від мого нагородженого премію МФА садочка в початковій школі до мого покинутого недописаним роману в коледжі і шлюбу із засадничо ласкавою жінкою, котра майже втопила мою любов до неї в алкоголі, було божевільною галюцинацією. Я весь час був Джорджем Емберсоном. Я пройшов трішки далі, потім зупинився, важко дихаючи. Десь, можливо, у фарбувальні, може, в одному з ткацьких цехів, хтось крикнув «Йоп, тебе розтуди!». Я здригнувся, потім знову здригнувся, коли слідом за цим викриком диким реготом вибухнули чиїсь голоси. Не тут. Пропала. Або ніколи не існувала. А чи відчував я розпач? Жах? Безроздільну паніку? Нічого з того, фактично. Що я насправді відчував, так це поки ще не ясно усвідомлюване полегшення. Вповзали думки. Я міг би жити тут, і то доволі легко, щасливо навіть. Чи правда так? Так. Так? Смерділо поблизу фабрики і в публічних закладах, де геть усі курили безперервно, як скажені, але в більшості інших місць повітря було неймовірно солодким, неймовірно новітнім. Їжа смакувала добре, молоко доставляли прямо тобі під двері. Після періоду доволі довгого відлучення від комп'ютера я отримав перспективне бачення, що дало мені можливість усвідомити, яким присадженим на цю курв'ячу машинку я став, витрачаючи години на читання ідіотських посилань з електронних листів та відвідування веб-сайтів з тієї ж причини, що змушує альпіністів лізти на Еверест. Бо воно просто існує. Мобільний телефон у мене не дзвонив, бо ніякого мобільного я не мав. А яке ж то було полегшення? Поза великими містами більшість народу ще перебувала на спарених телефонних лініях. А чи замикала більшість із них двері своїх помешкань на ніч? Їх непокоїла можлива ядерна війна. Але я перебував у безпеці мого знання про те, що люди 58-го року постарішують і помруть, ніколи не почувши про те, що десь вибухнула атомна бомба, хіба що на випробувальному полігоні. Нікого не хвилювало глобальне потепління або терористи-смертники, що спрямовують захоплені ними авіалайнери на хмародери. І якщо моє життя у 2011 році не було галюцинацією, в душі я про це знав, я все ще міг зупинити Освальда. Я просто не міг би дізнатися про загальні наслідки цього. Я гадав, що без такого знання я міг би прожити. Гаразд. Перше, що треба зробити, це повернутися до Санлайнера і забиратися з Лізбонфолза. Я поїду на Льюістон, знайду там автобусну станцію і куплю квиток до Нью-Йорка. Звідти сяду на потяг до Далласа, або, чорт забирай, чому б мені туди не полетіти. У мене ще повно готівки, а жоден зі службовців авіаліній не попросить мене показати посвідчення з фотокарткою. Все, що я маю зробити, це викласти гроші за квиток, і Transworld Airlines радо запросить мене на борт. Полегшення від такого рішення було настільки всеохопним, що ноги піді мною знову зробилися ватяними. Слабкість була не такою сильною, як нещодавно в Дері, коли мені довелося сісти. Але щоб утриматися на ногах, я прихилився до стіни сушарні. Мій лікоть стукнувся об неї з неголосним звуком «бонг», і чийсь голос заговорив до мене просто з порожнечі. Хрипло, ледь не гарчачи. Голос майбутнього, так би мовити. «Джейку, це ти?» За цими словами прозвучав залп сухого гавкаючого кашлю. Я ледь не змовчав. Я міг би промовчати. Але тоді я подумав про те, як багато свого життя Ел вклав у цей проект, і про те, що я залишився єдиним, на кого він покладав свої надії. Я обернувся в напрямку звуків того кашлю і тихим голосом заговорив. «Еле, говори до мене, рахуй!» Я міг би додати «або просто й далі кашлій». Він почав рахувати, і я вирушив на звук цифр, намацуючи перед собою ногою.
За 10 кроків, набагато далі того місця, де я був, здався, носок мого черевика почав рух вперед і одночасно стукнувся об щось, що зупинило його рух. Я ще раз роззирнувся довкола, ще раз вдихнув просмерділе хімією повітря. А потім заплющив очі і почав підніматися сходинками, яких бачити не міг. На четвертій зимне нічне повітря змінилося густим теплом і запахами кави і спецій. Принаймні для верхньої частини мене. Нижче пояса я все ще відчував ніч. Так я простояв там либонь секунди зотри, наполовину в теперішньому, наполовину в минулому. І лише після того розплющив очі, побачив елове, змарніле, виснажене, страшенно схудле обличчя. І вступив у 2011 рік.